Poslední dobou se stále častěji mluví o tom, že lidé používají víc soli, než je zdrávo. A to doslova a do písmene. Sůl samozřejmě k našemu životu potřebujeme, ale nesmí být moc. Jak se říká, všeho moc škodí. Jakým způsobem a jaké množství soli je pro nás nebezpečné, tak o tom si budu povídat s mým dnešním hostem. A tím hostem je internista docent Michal Vrablík z Centra preventivní kardiologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Hezké dopoledne přeji, pane docente.
Hezké dopoledne vám i posluchačům.
Máme takové, řekla bych, zajímavé, možná i trošku úsměvné téma, ale je vážné. Měli bychom se tedy vážně zamyslet nad tím, jaké množství soli bychom denně ve stravě měli přijmout, aby všechno bylo v pořádku. Dá se vlastně to množství k něčemu přirovnat, aby pro laika ta představa byla správná?
Řekla jste to hezky. Téma je zábavné, možná dneska trošku slané. Sůl je opravdu nezbytnou součástí naší stravy a bez soli se žít nedá a sůl opravdu je nad zlato, ale musí být jenom přiměřené množství. Takže nejde o to, že bychom zásadním způsobem chtěli sůl zatracovat a hanět, ale chceme hanět to nezvykle vysoké množství, které průměrný Čech skonzumuje. Doporučení celosvětová, evropská a nakonec i česká se vzácně shodují. Horní hranice denní spotřeby soli byla stanovena na 5 gramů denně, což není mnoho, protože ptáte-li se, jak toto množství přiblížit, je to přibližně jedna kávová lžička. Ale pozor, není to sůl, kterou si dosypeme do našich připravených pokrmů, ale je to celkový rozpočet a celková spotřeba soli ve všech pokrmech, které za den spotřebujeme. Takže opravdu soli není mnoho.
Teď si asi někdo říká, no tak to já patřím mezi ty denní hříšníky, protože jenom tohleto množství já třeba dosolím a teď ta představa, v jakém jídle, když jdu někam do restaurace, kolik té soli mi tam dávají, v čem vlastně my tu sůl ve všem přijímáme?
Sůl je součástí téměř veškerých potravin, až na vzácné výjimky. Některá ovoce a zelenina sůl zastoupenou nemají, ale v zásadě ve stopových množstvích se sůl vyskytuje prakticky všude. Ale sama jste to řekla, že největší množství soli se vlastně skrývá v potravinách, které si nepřipravíme často sami, ale v potravinách, které jsou distribuovány buď ve formě předpřipravených potravin, volně dostupných prodejní síti, případně v restauračních zařízeních, typicky opakovaně zmiňovaná jsou to síťová zařízení typu fast food, kde sůl je nezbytnou složkou té chuťové struktury, pro kterou řada lidí ta zařízení neustále opakovaně vyhledává, takže tam je to přímo strategie dosolit tak, aby chuť byla hodně výrazná a přitahovala ty zákazníky. Ale překvapivě množství soli se skrývá i například v pečivu a v nedávné době iniciativa Vím, co jím, což je takové sdružení odborníků a výrobců a prodejců potravin, které se snaží sledovat a vyhodnocovat ty zdravé varianty, nechalo zhodnotit 20 pekárenských výrobků běžně dostupných v distribuční síti a zjistilo, že pouze dva z nich vyhověly, pokud se týká obsahu soli, a řada z nich překračovala tu normu pro pekárenské výrobky dvoj až pětinásobně. Takže v pečivu přijmeme poměrně značné procento našeho denního solného rozpočtu.
My jsme tak nějak naznačili, že vlastně my Češi jsme národ opravdu, kteří si rádi dopřáváme sůl, už jenom třeba v tom pečivu. Je nějaká sůl zdravější než jiná, protože můžou nám oponovat naši posluchači, že přeci v minerálkách máme minerální soli. Všude se říká, jak nám jsou minerály zapotřebí. A pak se také říká, že sůl má v sobě ten jod, který naše tělo potřebuje. Tak je nějaká zdravá a nezdravá sůl? Dá se to rozdělit?
Úplně se to asi rozdělit nedá a upřímně řečeno, ani sůl obsažená v minerálkách není vůbec bez rizika a musíme ji započítávat do toho denního rozpočtu. Je pravda, že obsah soli v různých minerálních vodách je velmi rozdílný a musíme tedy rozlišovat vody stolní a opravdu minerální, které mají alespoň ten 1 gram minerálů na litr podané tekutiny. Ale je prostě pravdou, že sůl, bavíme-li se tedy o soli kuchyňské, je jenom jedna chemickým vzorcem NaCl a tam není žádná variabilita. Na druhé straně existují i dostupné varianty soli, které mají snížený obsah sodíku, mají ho částečně nahrazený třeba draslíkem a dá se koupit tedy vlastně sůl, která je jakoby vhodnější. Ale i tady bych byl opatrný, protože zvyknout si na méně slanou, méně výraznou a intenzivní chuť je celoživotně výhodnější. A já bych tedy ani snad nedoporučoval hledat nějaké zdravější alternativy soli, ale doporučil bych zvyknout si opravdu na menší obsah soli v tom, co jíme, a tam, kde jsme schopni to množství soli kontrolovat, tak se opravdu snažit držet jí spíše na těch nižších úrovních.
Pane docente, čím to je, že my Češi vlastně víc solíme než třeba jiné národy?
Je to jistě tradice a tradičními způsoby přípravy jídel. Je otázka, jestli to skutečně tak je. Je pravda, že jsou velké regionální rozdíly a je pravda, že třeba středomořská kuchyně je méně slaná než kuchyně naše, ale kdybychom se srovnali třeba se severoamerickou kuchyní, tam už nevím, jak by to srovnání dopadlo a možná by vyznělo v náš prospěch. Takže opravdu se asi nedá úplně říci, že jsme nejhorší na světě, ale je pravda, že ta 15-gramová průměrná spotřeba soli na hlavu a den v České republice je opravdu trojnásobně vyšší než ten horní povolený nebo doporučovaný limit, chcete-li. A já si myslím, že sůl je spolu s tukem mocným nositelem chuti, takže je pravda, že řada těch výrobců potravin, případně prodejců hotových potravin, se tohoto aspektu využívá a předestírá nám potraviny, které nepřiměřeně slané jsou. Takže Češi obecně průměrně konzumují soli zhruba 3x více, než je doporučováno. Nemyslím si, že bychom se měli nějak zvláštním způsobem stydět před světem, protože některé světové oblasti jsou na to možná ještě hůře, ale rozhodně máme na čem pracovat a co dohánět.
Pane docente, říká se, že vlastně člověk, který fyzicky pracuje, tak se potí, vlastně ta sůl z těla odchází. A možná to tělo si třeba řekne, když zajdeme do restaurace na oběd a přijde nám to jídlo míň slané, že vlastně tu sůl potřebuje. Proto my všichni tak jako hledáme ty slánky a hned po nich saháme a hned dosolujeme.
Máte pravdu, že existuje velká individuální variabilita v spotřebě a v potřebě soli. Jistě si dovedeme představit extrémní případy vrcholových sportovců nebo těžce fyzicky pracujících lidí. Jistě zaměstnanec v hutích bude mít větší spotřebu soli nežli administrativní pracovnice. Na druhé straně, myslím, že to hledání slánek je často způsobeno především naší chuťovou zvyklostí, kterou opravdu můžeme vypěstovat, ale můžeme také proti ní nějakým způsobem aktivně zakročit a odnaučit se tu nepřiměřeně slanou chuť preferovat. Je to jenom naše rozhodnutí, které bychom přeci jenom měli udělat a většina z nás opravdu tu slánku vůbec hledat nemusí a měli bychom si zvyknout, že to je to první opatření, jak vlastně množství soli v naší potravě snížit. Nedosolovat hotové pokrmy.
Pojďme teď říct našim posluchačům, co tedy přemíra soli s tím naším tělem udělá.
Obecně asi nejvíce je nadměrné solení spojováno s rizikem vzniku a zhoršením průběhu onemocnění, které je možná nejčastějším rizikovým faktorem pro srdečně cévní postižení, a to je vysoký krevní tlak, arteriální hypertenze. A je jednoznačně prokázáno, že nadměrné solení k arteriální hypertenzi vede různými mechanismy. Je také pravda, že nadměrné solení prostřednictvím arteriální hypertenze, ale i dalších konsekvencích, o kterých se ještě zmíníme, vede potom přímo k tomu cévnímu poškození a akceleruje onemocnění, které nakonec máme úplně všichni. Říká se mu ateroskleróza, je to takové plíživé, tepené postižení, které stojí za takovými cévními katastrofami, jako je infarkt myokardu nebo cévní mozková příhoda. Takže vlastně tak propojíme sůl k těm dramatickým, akutním důsledkům a oběhovým onemocněním, na která stále bohužel v Česku umírá téměř polovina všech zemřelých každý rok. Je pravda ale, že to není jenom ta arteriální hypertenze. Je prokázáno, že lidé, kteří více solí, mají také průměrně vyšší tělesnou hmotnost. A to zase souvisí s tou chuťovou preferencí a tím, že ten, kdo více solí, více pravděpodobně spotřebuje kalorií a obecně více jí. Takže vlastně je tam i nepřímá souvislost s obezitou a s jejími dalšími komplikacemi. A typicky osoby, které více solí prostřednictvím toho, že přijmou více kalorií a mají pak větší tukové zásoby, trpí i větším výskytem cukrovky. Navíc je prokázáno, že nadměrné solení patří do toho, do té, řekněme, složité, spletité stravovací struktury, která disponuje své nositele i k nádorovým onemocněním, především nádorům žaludku, horní části trávicího traktu, ale nakonec i k nejčastějšímu typu karcinomu, karcinomu tračníku. Takže těch konsekvencí, které samozřejmě nejsou úplně bezprostřední a přímé, ale často zprostředkované různými mechanismy, konsekvencí nadměrného solení je opravdu celá řada.
Pane docente, také se říká, že sůl zadržuje v těle vodu a že vlastně potom zatěžujeme ledviny. Co všechno v našem těle tedy může sůl tedy ovlivnit? Na jaké orgány může tady negativně působit, krom toho, co jste tady jmenoval?
No, prostřednictvím toho cévního postižení prakticky ovlivňuje úplně celý náš organismus, ale máte pravdu, že nadměrné solení zatěžuje oběhový aparát a může zásahem do té regulace vodního a minerálového hospodaření vést k oběhovému přetěžování a je pravda, že solení je významným rizikovým faktorem třeba srdečního selhání, což je velmi závažné onemocnění se zvyšující se frekvencí v populaci. A lze se domnívat, že i nadměrné solení právě k tomuto velmi nepříznivému trendu přispívá. Jistě chronické ledvinné onemocnění a ledvinné poškození je precipitováno nebo zhoršováno nadměrným solením, takže vše souvisí se vším a samozřejmě ty společné jmenovatele můžeme identifikovat a může to být právě to cévní postižení, nicméně není to jenom ono.
Pane docente, teď když někdo zapátrá trošku v historii své rodiny a řekne si, aha, tak moji rodiče trpěli na vysoký krevní tlak, na srdeční choroby, to znamená, že já bych se měl tedy toho nadměrného solení úplně vystříhat.
Já bych řekl, že nadměrného solení bychom se měli vystříhat úplně všichni, protože udržování míry solení nebo množství skonzumované soli na těch rozumných 5 gramech denně je skutečně součástí vzorce racionální výživy, racionální stravy a ono se to, dneska si povídáme o soli, ale samozřejmě to nelze oddělit od toho dalšího kontextu zdravého životního stylu a já bych tam zahrnul samozřejmě i přiměřenou pohybovou aktivitu. Takže nevyjímejme z toho tu sůl, je to důležitá součást toho, jak si my sami můžeme přispět k dlouhodobému udržení co nejlepšího zdravotního stavu. A to je ten náš cíl. Je jisté, že nakonec všichni zemřeme, v tom jistotu máme, ale my se snažíme, abychom prožili, nebo abychom my všichni a naši pacienti, aby prožili co nejdelší kvalitní život bez nemoci, bez chronických onemocnění a nesolení a zdravá výživa a pravidelný pohyb. To jsou ty atributy, které k tomu vedou.
Pane docente, my jsme vlastně říkali, co všechno může mít za následek přemíra soli. Jak je ale přemíra soli škodlivá pro děti? Přeci jenom děti s námi už docela brzy začnou jíst naše dospělácká jídla. Čas od času je vezmeme právě i do nějaké restaurace, kde těžko ovlivníme množství soli toho připravovaného pokrmu, i když se může tvářit jako dětské menu. Tak co může vlastně s takovým dětským tělíčkem udělat přemíra soli?
V zásadě v tom dětském věku nejdůležitější je, že zvykáme a vytváříme jakési chuťové návyky pro celý život. To znamená, že tady je, řekl bych, zcela zásadní role té výchovy a příkladu rodinného, kdy naučit děti, že přirozené je mírně slané jídlo, je velmi výhodné, protože potom po celý život nebude toho člověka provázet ta touha po přemrštěně slané chuti. Takže tady já si myslím, že je extrémně důležité pamatovat mimo jiné právě na tu sůl. A jisté je, že nemůžete za všech okolností ovlivnit právě podávanou stravu svého dítěte. Na druhé straně je dobré na to myslet a přeci jenom děti většinu, nebo zejména ty malé děti většinu svých pokrmů přeci jen stále ještě konzumují v domácím prostředí a tam nad tím máte téměř 100% kontrolu. A je dobré vědět, že množství soli se vyplatí sledovat a přestože u těch dětí nebude většinou ani zvýšená konzumace soli spojená s bezprostředním zdravotním rizikem, tak musíme si pořád uvědomovat, že vším tím, co svým dětem předkládáme k jídlu, vytváříme jejich celoživotní zvyklost, rámec a chuťovou preferenci. A proto si myslím, že sledování množství soli u našich dětí je nesmírně důležité. Ale samozřejmě je pravda, že bohužel výskyt dětské obezity, ale nakonec i vyššího krevního tlaku, který se začíná objevovat v časnějších věkových kategoriích nežli dříve, může souviset i s tím, že se nadměrně solí.
To znamená, zmínil jste tady obezitu, to jde ruku v ruce, víc soli, tak máme větší předpoklad pro to být obézní.
Už jsme o tom maličko mluvili, zdá se celkem jednoznačné, že více slaná chuť podporuje konzumaci většího množství jídla a také více kalorií. Takže lidé, kteří více solí, mají průměrně větší hmotnost než ti, kteří jsou zvyklí na slanou chuť méně. Tedy tato souvislost je zcela nepřímá, protože je pravdou, že kuchyňská sůl má 0 kalorií, ale to, co nadměrné solení provází, tedy nadměrná konzumace jídla, většího množství, nakonec i kaloričtější volby, protože už jsme si také říkali, že vlastně ta chuť slaná a tučná je to, co je jaksi chuťově velmi atraktivní. To potom vede k nadváze a obezitě, tak jak ji bohužel vidíme u poloviny české populace.
Někdo si třeba řekne, no ale my když jdeme do restaurace, tak tam logicky nám to nasolí právě proto, abychom tam zůstali a pak ještě něco málo popili, protože ta sůl přeci jenom v nás bude vytvářet ten pocit té žízně, tak to bychom tam nesměli vůbec chodit.
Ty strategie gastronomických zařízení si asi dovedeme představit a přestože já rozhodně nejsem odborníkem v této oblasti, tak jako jejich konzument musím potvrdit, že to je prostě běžná praxe. Na druhé straně, my to zcela jistě nechceme zásadním způsobem změnit, respektive my bychom to možná i chtěli měnit, ale je otázka, jaké k tomu máme možnosti. Ale to, co všichni pro sebe můžeme udělat, je samozřejmě uvědomění si tohoto faktu a je pravda, že pravděpodobně většina populace se nestravuje výhradně v restauračních zařízeních a nakonec je i celá řada restaurací, které dnes nabízejí zdravé volby a alternativy k té běžné, řekněme, produkci, které obsahují i snížené množství soli a jsou jednoznačně zdravější i v tomhle aspektu.
A máme dotaz naší posluchačky. Přejeme vám hezké dopoledne.
No, dobrý den.
Dobrý den, tak povídejte.
No, já jsem se chtěla zeptat, že od 45 let mám vysoký krevní tlak a jako měla jsem štítnou žlázu špatnou. Měla jsem hyper jako aktivní štítnou žlázu a nevěděla jsem o tom. A když se na to přišlo, no, tak mě to teda jako tu štítnou žlázu srovnali, jako mám ji úplně v pořádku teďkon a přesto ten krevní tlak už se ho nemůžu zbavit. Mám pořád, beru dvakrát denně mykardis. A nevím, čím, co mám proti tomu ještě.
A vy jste vlastně chtěla tím panu docentovi říct, že jste nikdy nebyla příznivkyní
jako
velkého
ano,
solení.
Ano, nikdy moc nesolila.
Takže vás zajímá, jak je to možné, že se vám tohle přihodilo. Pan docent se usmívá, určitě vám rád odpoví.
Dobrý den. To je moc hezký dotaz. Je jistě pravda, že zvýšená funkce štítné žlázy vede k vzestupu krevního tlaku, takže to, že ta hypertenze se objevila v souvislosti s tímto onemocněním, je velmi očekávatelné a pravděpodobné. Na druhé straně vysoký krevní tlak je jedním z nejčastějších onemocnění v populaci a v Česku jim trpí přibližně 2 miliony lidí. Takže to, že ta arteriální hypertenze s ústupem nebo s vyřešením problému se štítnou žlázou u vás neskončila, je zase něco, co nás úplně nepřekvapí, protože pravděpodobně je tam souběh onemocnění takzvané esenciální neboli primární hypertenze, která bohužel nemá odstranitelnou příčinu ani nemá zcela známou etiologii, tedy příčinu. A velmi silný vliv je tam samozřejmě i genetického vybavení, takže podíváme-li se potom do historie vaší rodiny, možná bychom tam našli mezi vašimi předky i nějaké, kteří se léčili s vysokým krevním tlakem. A s tou solí je to tak, že i člověk, který dodržuje optimální množství soli a opravdu nesolí mnoho, tak může samozřejmě onemocnit vysokým krevním tlakem, protože těch příčin je více a sůl je důležitá, ale není zdaleka jedinou příčinou. stanou. Takže to, že vaše arteriální hypertenze nezmizela po vyřešení problému se štítnou žlázou, může souviset nejpravděpodobněji s tím, že ta dvě onemocnění prostě probíhala paralelně. Pravděpodobně onemocnění štítné žlázy zhoršilo kontrolu vašeho krevního tlaku a vlastně vedlo k projevení se té nemoci, která by se možná projevila až s odstupem několika let, kdyby problém se štítnou žlázou nebyl. Takže bohužel asi budete odkázána na lékovou pomoc v kontrole vašeho krevního tlaku i dále, ale na druhé straně s těmi léky se dá žít velice dobře a snad se tedy vyvarujete všech komplikací hypertenze.
Stejnak tam mám jako pořád, jako ráno mám 160, já nevím, na 90, jo, tak ráno, než si vemu prášek.
Ale je pravda, že i pro vás je výhodné, když budete dodržovat menší množství soli i nadále, protože
ale
i když berete ty... I když berete ty léky, tak samozřejmě pořád je pro vás výhodnější solit méně.
Tak my vám moc děkujeme za váš dotaz. Mějte se moc hezky. Naslyšenou.
Naschledanou.
Tak pane docente, mě teď tak trošičku vyplavila se tak nějak jako myšlenka na pohádku Byl jednou jeden král, sůl nad zlato. Jste říkal, že sůl je opravdu nad zlato, ale když si třeba představím takový recept na obyčejné palačinky nebo řekněme na nějaký koláč, který nakonec ve své výsledné fázi bude sladký, tak se tam stejně dává špetka soli. A já si třeba jenom pro tohleto všechno vyčerpám tu svoji denní dávku. Tak čím to třeba můžu nahradit bylinkami?
Je to jedna z možností. Je pravda, že chuťové zvýraznění, které se dosahuje právě třeba tou špetkou soli, jakkoliv víme, že Jan Werich s Vlastou Burianem to v té pohádce nahradit ničím nedokázali a ta sůl je skutečně nezastupitelná. Na druhé straně je pravda, že aby chuť pokrmu byla výraznější, můžeme docílit řadou způsobů. Takže například můžete použít nejrůznější byliny, nejrůznější zeleniny, které mají sami o sobě třeba výraznější chuť. Takže bylinné směsi, které jsou dnes i docela dobře dostupné, jsou určitě velmi vhodnou alternativou. Varoval bych tady v tomto kontextu však před kořenícími směsi, jejichž pravidelným vysokým nebo s vysokým zastoupením je právě kuchyňská, obyčejná kuchyňská sůl. Takže ty kořenící směsi, ty jsou zcela jistě z tohoto hlediska méně vhodné. Na druhé straně přídavek bylin je zcela jistě velmi dobrou alternativou.
To, že bychom měli jíst dost ovoce a zeleniny, to asi víme všichni. Patří to k tomu našemu zdravému životnímu stylu. Co když někdo si říká, dobře, tak já si rád něco přisolím, protože mamina to zkrátka tak neumí, tak jak mě to chutná, ale zase na druhou stranu jím hodně ovoce a zeleniny, tak třeba se to tak nějak jako vykompenzuje mezi sebou.
Je pravda, že se bavíme o soli, ale nemůžeme to vyjímat z toho celkového stravovacího rámce a musíme to brát všechno v kontextu. A když bychom měli celkově vyvážený příjem soli za celý den, tak samozřejmě si můžeme dopřát i třeba to naše oblíbené slanější jídlo. Je ale faktem, že udržet ten rámec příjmu soli na těch doporučovaných 5 gramech je velmi náročné a prakticky to vylučuje dosolování nebo konzumaci vyloženě slaného jídla. To si musíme uvědomit, protože opravdu těch 5 gramů jedna kávová lžička je velmi malé množství a my jsme tady dneska už zmiňovali to pečivo a je pravda, že ten náš průzkum ukázal, že když konzumujeme pečivo tak, jako všichni běžně konzumujeme, tak se té denní dávky soli domůžeme poměrně rychle už jenom tímto nebo touto komunitou. Čili je to ošidné a opravdu chceme-li si pohlídat příjem soli, tak na sebe musíme být relativně přísní, ale dá se na to určitě dobře zvyknout.
Pane docente, já vám moc děkuji za dnešní velmi zajímavý rozhovor na téma, co dělá přemíra soli s naším tělem a neb kampaň Solte méně. My už tady víme, že je i iniciativa Vím, co jím a piju a vy jste jim odborným garantem, že testujete vlastně pekařské výrobky, nejenom pekařské výrobky, ale i jiné potraviny. A my vlastně díky tomu se můžeme dozvědět, co všechno jíme. A můžeme se to dozvědět třeba někde na nějakých internetových stránkách, abychom měli představu, přehled, co vlastně jíme?
Ona ta iniciativa Vím, co jím, vlastně vznikla teprve asi před rokem a má za úkol nějakým srozumitelným, ale současně garantovaným a ověřeným způsobem na pomoci v orientaci spotřebitelů v tom, která potravina bude zdravější. A není to jenom v aspektu soli, ale je to vlastně v celém tom složení každého toho výrobku. Samozřejmě ta kapacita iniciativy není taková, že bychom v současné době mohli říci, že všechny výrobky jsou označeny, ale je pravda, že to logo, které některé výrobky získaly, má ukazovat spotřebitelům, že to je vyvážená potravina, která respektuje všechna hlavní doporučení pro zdravou výživu v segmentu tuků, soli, cukrů a samozřejmě i bílkovin. Takže snad se podaří jaksi touto značkou na pomoci i k té orientaci nejenom v soli. Pokud se týká toho průzkumu, který jsem tady zmiňoval, to je jenom jedna z iniciativ tohoto projektu Vím, co jím, které budou následovány dalšími, ale už ten první myslím, že přinesl docela zajímavé výsledky.
Díky moc za váš čas a za spoustu zajímavých informací pro naše posluchače. Budu se na Vlnách Regionu těšit příště naslyšenou.
Já také, hezký den.
Mým dnešním hostem byl internista, docent Michal Vrablík z Centra preventivní kardiologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, také zároveň odborný garant iniciativy Vím, co jím a piju.